Lisabonská smlouva, dokument, kvůli kterému se celá Evropská unie dívá na Pražský hrad. Unijní šéfové očekávají, jak se ke smlouvě postaví český prezident Václav Klaus. Na nedávném summitu se 27 dohodla na zárukách pro Irsko. Právě Irové jako jediní lidé v Evropské unii měli možnost vyjádřit se k Lisabonské smlouvě v referendu a řekli smlouvě ne. Na summitu se ale 27 dohodla na ústupcích pro Irsko, které mají přesvědčit tamní obyvatele, aby řekli smlouvě ano. Co nastane teď? Proč si Václav Klaus myslí, že se dokument změnil a podepíše smlouvu? Budeme se ptát. Hostem 20 minut Radiožurnálu je prezident České republiky Václav Klaus. Já vás vítám tady u nás. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste, pane prezidente, ve vztahu k zárukám Irsku prohlásil, že každý žáček první třídy ví, že jde o změnu smlouvy. V čem konkrétně, pane prezidente, se podle vás ten dokument změnil?
Tak jedna věc, v čem konkrétně se změnil, a druhá věc, jestli se změnil nebo nezměnil. Ten dokument sám o sobě se samozřejmě nezměnil, protože ten leží, někde je napsaný, nikdo ho tam nepřepisoval v něm žádnou řádku po tajmu nebo po dohodě 27 hlav států nebo hlav vlád v Bruselu minulý týden. Ale vy jste použila termín ústupky. Když se dělají ústupky Irům, tak se dělají vůči něčemu. A nemohou být vůči ničemu jinému v dané chvíli, než vůči té Lisabonské smlouvě. Takže jsou-li to ústupky, tak česky bychom řekli, jsou to nějaké změny, které pro Irsko eventuálně nebudou platit a Irům se zdají pro ně příznivé. Rozumím, že irská vláda chce tyto takzvané ústupky vytěžit jako argument pro irské voliče. Vidíte, my jsme pro vás dokázali něco jiného, něco se nám podařilo změnit, prosím, volte teď ano a nikoliv ne. Tak o tom, že jsou to změny té smlouvy, je mimo veškerou diskuzi a nedůstojná hra, že to žádná změna není, ale jsou to ústupky, je prostě něco, co já nehodlám hrát.
A ty změny jsou podle vás tak zásadní, že by se ta smlouva měla nově ratifikovat? Že by znovu o ní měl rozhodovat náš senát, naše sněmovna?
Slovo zásadní je relativní, protože dobře víte, že zákon buď platí nebo neplatí a myšlenka, že by platil, ale vyškrtli se z něj po tajmu 2-3 věty a ty neplatili, takhle věc nestojí. Prostě to není fatální, fundamentální změna té smlouvy, která by znamenala, že je možné tu smlouvu hodit do koše. To určitě ne, ale prostě změny to jsou a já nijak nelpím na počtu komisařů pro jednotlivé země, ale zatím to bylo tak, že každá země měla svého jednoho komisaře, my máme pana Špidlu. A teď se řeklo v té Lisabonské smlouvě, že to už tak nejde. Už není možné, když je těch zemí moc, aby bylo 27 komisařů. Není 27 témat v Evropské unii, které by si zasloužili svého eurokomisaře přeloženo do češtiny svého ministra, svého člena EU vlády. No a tak proto nebude každá země mít svého komisaře. Irové řekli ne, bouchli do stolu a že jedině za podmínky, že prostě bude. Je to změna malá, nebo velká, nebo nepodstatná, nebo podstatná. No a takhle bychom mohli pokračovat dále.
Ale když jsem četla článek premiéra Jana Fischera pro Mladou frontu dnes, tak on tam psal, že co se týče otázky počtu komisařů, tak že záruky se jí vůbec nezabývají, že tato věc už byla vyřešena v prosinci loňského roku.
Byla vyřešena, byla komentována v prosinci loňského roku, když byly první pokusy uchlácholovat Iry, tak se stejným způsobem řeklo, třeba to můžeme vyřešit tím způsobem, že zůstane zachován princip všechny země svého komisaře, ale ta Lisabonská smlouva je text napsaný, který nikdo nemůže přes noc změnit a tam něco takového napsáno je a samozřejmě nejde jenom o tuto jednu jedinou věc. Irsko chtělo jisté, jak byste znova řekl, používám váš termín ústupky, no tak ústupky je to vůči něčemu. Já myslím, že každé malé dítě ví, že to znamená jistou změnu a teď jde o to, jak tuto jistou změnu provést. Jedině o tadyhle to jde a o to je teď veden dílčí spor.
A vy tady navrhujete, aby znovu rozhodovalo se o ní ve sněmovně nebo v senátu tady u nás, pokud vezmeme Českou republiku?
Paní redaktorko, říká-li dnešní náš pan premiér a někteří další, že se v Lisabonské smlouvě nic nezměnilo, tak pak říkám, tak pak se přeci i Rům nemohlo nic slíbit a nemohlo to být pro ně žádné záruky. Nicméně Irové odjeli vítězoslavně z Bruselu domů, dosáhli jsme svého, dosáhli jsme, znovu řeknu váš termín ústupku, tak tím pádem znamená to, že se asi něco změnilo. Já jinak jednoduše počítat a mluvit neumím.
A nebo se něco jiného říká Irům a něco jiného zbytku Evropské unie.
No a i to je pro mě nedůstojné a u něčeho takového bych nechtěl asistovat.
Takže co teď bude následovat z vaší strany dál? Budete dál čekat na Český ústavní soud? Jaké budou teď, pane prezidente, vaše kroky?
Tak, ale teď se ptáte na Lisabonskou smlouvu jako celek, teď s těma ústupkama to nemá žádnou souvislost tadyhle. To názory o tom, co s Lisabonskou smlouvou tato debata o těch ústupcích neměla s tím bezprostředně žádnou souvislost. To se toho netýkalo. To je jenom snaha přesvědčit Iry, aby hlasovali jinak referendu. To se našeho rozhodování v České republice, v Německu, v Polsku netýká nijak. Tak zaprvé, já si myslím, že je trošku zjednodušené, že se čtu pořád nadpisy novin, že celá Evropa se dívá na Klause, co udělá. Tak já zaprvé musím říci, že Irové ještě nehlasovali znovu, Polsko nepodepsalo Lisabonskou smlouvu a Německo nepodepsalo Lisabonskou smlouvu, takže já nejsem poslední Mohikán, který by bojoval proti všemu a všichni napětě čekají, co udělá pravděpodobně v nejbližších dnech německý ústavní soud.
Příští týden by měl rozhodovat.
Pravděpodobně 30. Takže to je vůbec první zajímavá věc v momentu, když mi německý ústavní soud řekl, že Lisabonská smlouva odporuje německé ústavě, tak já myslím, že vůbec není o čem dalším v Evropě hovořit. Takže vyčkejme si vůbec na první rozhodnutí tohoto typu.
Takže vy uděláte nějaké konkrétní vyjádření třeba příští týden po rozhodnutí německého ústavního soudu, kdybyste třeba řekl, jaký bude váš další krok a kdy případně vy byste tu smlouvu podepsal?
V žádném případě neudělám. Je to z těch 4 bodů, které zůstávají, je to jeden z nich a i když Němci rozhodnou tak či onak, tak je to pro mě doplňková informace.
Senátoři za ODS chystají další žádost o přezkoumání té smlouvy k Českému ústavnímu soudu. Nevím, zdali jste ve spojení se senátory a máte informace o tom, proč tu stížnost ústavnímu soudu zatím ještě nepodali, pane prezidente?
Já jsem s nimi hovořil jenom jednou, poměrně krátce po hlasování senátu a tam oni mě sdělili, že tuto stížnost pošlou a poprosili mě, abych počkal se svým eventuálním podpisem. Takže já jsem v této fázi, já s nimi nekonzultuju, jak jsou daleko. Pro mě osobně by bylo dobře, kdyby to už udělali a udělali to co nejrychleji, abychom mohli jít dál, ale o tom, jak pečlivě pracují správníky, to já nechci posuzovat a nevím, nemám s ním bezprostřední kontakt.
Předseda ústavního soudu Pavel Rychetský řekl v České televizi, že jste měl tu smlouvu podepsat poté, co ji schválila jak sněmovna, tak i senát, nebo že jste měl podle jeho vyjádření buď to tu smlouvu podepsat, anebo sám podat ten návrh ústavnímu soudu. Vy máte jiný výklad, který vám umožňuje tady to vyčkávání?
Já nevím, proč to pan Rychetský říká. Pan Rychetský určitě zná dobře ústavu a ví, že existuje pravomoc pro jistý počet poslanců a pro jistý počet senátorů podat stížnost k ústavnímu soudu a moje eventuální stížnost je další v řadě nebo něco jiného.
Takže podle vás není kam spěchat s tím podpisem, pane prezidente?
Já určitě spěchat nebudu. Já určitě počkám, až všechny ty věci, o kterých jsem hovořil, a mezi to patří ústavní stížnost našich senátorů. Já v každém případě počkám, až se uskuteční.
A když už jsem zmínila ten čas a to vyčkávání, už se otevřeně píše o tom, že pokud příští rok vyhrají v Británii volby konzervativci, tak nechají Lisabonskou smlouvu otestovat v referendu. Budete čekat, pane prezidente, s tím případným podpisem Lisabonské smlouvy až na výsledek voleb v Británii?
Takhle já neuvažuji a podle mne jsou to spekulace. Já jsem žádný takový oficiální výrok strany neslyšel nikdy, respektive mě nebyl nikým předán, takže já o tomto jako o důležité věci neuvažuji.
Tedy minimálně do rozhodnutí našeho soudu a potom počkáte ještě, jak se zachovají Poláci a potom až teprve až skončí referendum v Irsku, tak potom až teprve, když budete poslední v Evropě a všichni se budou dívat na ten Pražský hrad, tak potom pak se rozhodnete.
Pak se rozhodnu, ano.
Řekněte mi, pane prezidente, v čem je ta smlouva pro nás, občany České republiky, tak strašně nevýhodná?
Slovo tak strašně nevýhodná zase je trochu z jiného soudku. Tato smlouva je dalším významným krokem směrem k obrovské centralizaci Evropy, k obrovskému potlačení významu, role, úlohy jednotlivých států v Evropě. Je zásadním krokem, velkým krokem, kdy se přechází od takzvaného intergovernmentálního, česky mezivládního principu k supranacionálnímu neboli k jednolitému evropskému nadstátu. Já myslím, že to je v podstatě tragická chyba a je neštěstím, že se tohleto v Evropě děje. Já myslím, že základní jednotkou, z které by se měla skládat jakákoliv evropská integrace, jsou jednotlivé národní státy. Česká republika, Německo, Slovensko, Polsko, Švédsko a další. Nikoliv jednotlivec a smazat státy, které mezi nimi existují. A ta Lisabonská smlouva je obrovský krok směrem k tomu smazání státu, vymazání státu z mapy a ponechání prostě jednotlivce, obce, města a potom ponechat si evropskou centrálu, kde si v Bruselu. Je to obrovský centralizační krok a my víme, že to je strašlivá chyba, protože rozhodování má být blízko u občanů a ne v dalekém Bruselu.
Pro všechny, kteří nás posloucháte, je zde také mailová adresa 20minut@rozhlas.cz. Od včerejšího dne nám posíláte otázky na prezidenta Václava Klause. Teď jednu z nich od Marie Novákové. Pane prezidente, málo kdo ví, že jste to byl vy, kdo podával přihlášku do Evropské unie. Zajímalo by mě, píše paní Nováková, jestli jste někdy zalitoval tohoto svého kroku?
Tohoto kroku jsem nezalitoval, protože je naprosto jasné, že Česká republika po pádu komunismu se musela rychle snažit být normální evropskou zemí, jakkoliv to slovo normální budeme definovat. A mezi tu normalitu v dnešní době patří podílet se na tomto procesu evropské integrace, tedy stát se členskou zemí Evropské unie. Takže pro mě není debata vstoupit ano či ne. Nikde na blízku není žádná jiná unie nebo společenství, do kterého bychom mohli či chtěli vstoupit. Toto byla jediná možnost. A veškerá debata, která se vede teď například o té Lisabonské smlouvě, je právě o tom, jak to uvnitř té Evropské unie má být zorganizováno, zařízeno, jak to má fungovat, čili ne zvenku debata, ale zevnitř.
Tak to říká prezident Václav Klaus ve 20 minutách Radiožurnálu. Pane prezidente, za týden skončí české předsednictví Evropské unii. Řekl byste, že bylo úspěšné?
Myslím, že bylo takové, jaké být mohlo, jaké být mělo. A v tomto smyslu myslím, že jsme v podstatě obstáli. Bylo to předsednictví v těžké chvíli, bylo to ve velké krizi, bylo to v momentu, kdy předsednictví začalo obrovským konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou, kdy začalo útoky v Gaze a tak dále. Takže bylo těžké. Samozřejmě jsme si ho zkomplikovali výměnou vlády uvnitř tohoto předsednictví, ale myslím, že v podstatě kvalitu toho našeho předsednictví to zásadním způsobem neovlivnilo, jak je také vidět z toho, jak to předsednictví normálně pokračovalo v těch následujících dvou měsících.
Nicméně Mirek Topolánek opakovaně říká, že bylo od opozice nezodpovědné svrhnout vládu uprostřed našeho předsednictví. Karel Schwarzenberg dokonce řekl, že jsme se stali šašky v Evropě. Vy jste nikdy, vy také po té Evropě jezdíte, vy jste neměl takový pocit?
Já jsem nikdy nic takového od nikoho neslyšel, že pánové Topolánek a Schwarzenberg se velmi těšili ze své role v tomto našem předsednictví Evropské unie a že byli samozřejmě zklamáni, když tyto své role mohli hrát jen půl toho předsednictví nebo kousek nad půlku, to je naprosto logické a kdybych byl na jejich místě, tak bych asi říkal to též, ale já to tak opravdu neslyším.
Na druhé druhou stranu pan Schwarzenberg nebo Mirek Topolánek měli celou řadu kontaktů, mobily na Sarkozyho, Angelu Merklovou. Najednou nastoupili lidé, kteří takové kontakty neměli. Přece jenom neměli stíženou tu pozici potom v Evropě.
Nezlobte se, určitě neměli a spousta z nás přeci se na tom předsednictví podílela. Já sám jsem vedl celkem 6 summitů Evropské unie s různými vnějšími zeměmi, tak velkými jako Čína, Rusko, Japonsko, minulý týden Pakistán, Jordánsko, Korea. Takže já jsem seděl x hodin vedle pana Barossa na straně jedné, Solany na straně druhé. Já jsem s ním byl v osobním kontaktu po celou tuto dobu a takovou tu hříčku těch osobních telefonů pro mě to a to tykání si a to oslování si křestními jmény, to je něco, co já těžko snáším a těžko jsem snášel. Prostě to do těchto vztahů nepatří. Já myslím, že Českou republiku mám respektovat se vším parádou, co toto slovo by mělo znamenat a vytahovat se používání křestních jmen a tykání. To je to velmi falešné kvázi kamarádění se, které právě ta naše vláda předváděla. Já myslím, že to vůbec není potřeba.
Tak zmínil jste José Manuela Barrosa, se kterým si netykáte, takže ho můžete hodnotit objektivně. Na summitu v Bruselu ho totiž lídři 27 nominovali na dalších 5 let do čela komise. Pane prezidente, jak vy hodnotíte to jeho působení v čele komise?
Tak já myslím, že on je možnou osobou. Já ho znám dlouhá léta, ještě z doby, když jsem byl předsedou vlády a on byl členem vlády v Portugalsku, takže my se známe opravdu mnoho let, daleko déle, než ho znají někteří, kteří letos organizovali předsednictví, mimochodem neskonale déle. A já myslím, že si v osobním vztahu, v osobním styku docela elementárně rozumíme a také jsme to předváděli při těch summitech, které jsme teď v tom květnu a červnu prožívali. Já myslím, že on je v jistém smyslu takovým prototypem toho dnešního modelu Evropské unie a v tomto smyslu já očekávám, že to jeho předsedování asi bude prodlouženo.
Rozhodovat by se mělo také o eurokomisaři za Českou republiku. Osvědčil se podle vás Vladimír Špidla? Dnes řekl, že by to rád dělal dál.
Také se mu nedivím, že by to rád dělal, ale opravdu prezident nevybírá eurokomisaře. Já bych opravdu chtěl nechat na vládě a debata o tom, jestli to má udělat ta dnešní vláda, nebo jestli to musí udělat až ta vláda, takzvaně nová po volbách politická, nechci se k tomu vyjadřovat. Myslím, že kdyby náhodou chtěli se dneska sejít předseda vlády Fischer s předsedy dvou nejvýznamnějších stran, ČSSD a ODS a rozhodnout se, že se večer dneska dohodnou, koho poslat, tak myslím, že by to možné bylo. Jestli chtějí opravdu počkat do toho října a kdo ví, jak bude dlouho trvat sestavování vlády, jestli to nedopadne opět nějakou patovou situací, to zase mám strach, že už by ta Evropská unie na nás čekat nechtěla, koho budeme jmenovat svým eurokomisařem.
Tak to říká prezident republiky Václav Klaus ve 20 minutách Radiožurnálu. Pane prezidente, pojďme se vrátit ještě k volbám do Evropského parlamentu. Strany jako Libertas.cz nebo Strana svobodných občanů, ty strany výrazně pohořely, dá se říct. Kde udělali podle vás chybu?
Já se nedivím, že pohořeli. Já myslím, že nebyli slyšet a debata o tom, nakolik to bylo způsobeno tím, že jim média nedávala příležitost a nebo nakolik to bylo způsobeno tím, že o tu příležitost příliš neusilovali a neudělali maximum, neměli dostatek peněz, to už nechci já posuzovat, ale prostě vidět nebyli, abych se divil, že by na ně volič dohlédl. Prostě on je nenašel v tom svém hledáčku.
Když teď sledujete přípravy strany TOP 09 Miroslava Kalouska a Karla Schwarzenberga, má tato strana podle vás šanci na úspěch?
Těžko spekulovat, tak myslím, že pan Oba dva pánové, Kalousek i Schwarzenberg, jsou viditelní politici, zkušení politici, lidé je znají, tak to bude určitě něco daleko odlišného od toho, jak usilovala Strana svobodných občanů o nějaké své místo na slunci. To určitě ano. Nakolik se této nové straně podaří získat místo, nevím. Tak ukazuje se, že tady prostor pro jednu skupinku nějakých 5-6% voličů, která nejdříve vystupovala v počátku 90. let jako občanské hnutí, potom jako ODA, potom jako Unie svobody, potom jako různí evropští demokraté, potom jako Zelení, tak takový prostor se ukazuje, že tady je, jestli tento prostor se podaří zabrat v tuto chvíli straně pána Kalouska, nevím, je to možné.
Tak k další otázky z mailu 20minut@rozhlas.cz. Libor Novotný ptá se, překvapila vás drtivá výhra ODS v evropských volbách, neukázaly ty eurovolby, že Mirek Topolánek vede ODS správným směrem a je pro voliče jeho styl politiky přijatelný?
Nevím, já myslím, že ODS prostě vyhrála, uspěla a je to třeba jasně přiznat a ocenit. Co to znamená pro volby další, si říci netroufám, ale v každém případě úspěch ODS oproti neúspěchu ve volbám regionálním, krajským na podzim loňského roku byl pro mnoho, myslím, lidí překvapivý, včetně mne.
Nelitujete svého odchodu z ODS? Neuvažujete, pane prezidente, o návratu?
Tak ten můj odchod z ODS se v podstatě uskutečnil před 6 nebo 7 lety a to, že jsem tam nominálně zůstával ve funkci čestného předsedy, nebylo faktické a skutečné členství, takže nejde o to, o nějakou mou aktivní účast. Já samozřejmě mám pocit, že je tam spousta lidí, kteří by docela i rádi byli, kdybych nějak tam fungoval. Nepochybně je tam spousta lidí, které já bych rád viděl, slyšel. Debata o tom, kolik mě chtělo přát nebo nepřát k narozeninám minulý týden, která probíhala v médiích, i myslím, toto všechno ukazuje, ale dvakrát se do téže řeky nevstupuje.
A kdyby tam byl předsedou někdo jiný než Mirek Topolánek?
Opravdu není pro prezidenta vůbec role v politické straně a v tomto smyslu to vůbec není zajímavá otázka.
Petr K. z Prahy se ptá, pane prezidente, zajímalo by mě, jestli se scházíte s Milošem Zemanem a jestli si myslíte, že Miloš Zeman bude jednou vaším nástupcem.
Miloše Zemana vidím tak v průměru jednou za rok. Nenazval bych to scházením se. O tom, jestli bude mým nástupcem, nedovedu spekulovat. Samozřejmě bych si dovedl představit jeho jako prezidenta, protože prožil celý svůj život v této zemi, vybudoval jednu velkou politickou stranu, uspěl s ní ve volbách, je politikem každým coulem. Tím vůbec neříkám, jestli souhlasím s jeho názory na to, či ono, ale je to úplně jiná kvalifikace, než přijet vždycky pár dní před volbami a zkusit vyhrát volby do toho či onoho, takže v tomto smyslu já myslím, že on by byl legitimním kandidátem a smysluplným kandidátem.
Prezident Václav Klaus byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuji za to. Naschledanou.
Naschledanou.
Za chvilku další zprávy Radiožurnálu. Helena Šulcová přeje hezký zbytek dne.